Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Pour Your Heart Into It adalah memoir bisnis karya Howard Schultz. Ditulis bersama Dory Jones Young, yang mengisahkan perubahan Starbucks dari penjual biji kopi kecil di Seattle menjadi jaringan kedai kopi berskala besar. Buku ini bukan panduan manajemen yang tersusun seperti buku teks. Isinya memakai pengalaman Schultz, mulai dari ketertarikannya pada Starbucks, inspirasinya dari budaya espresso Italia hingga keputusan-keputusan sulit saat perusahaan berkembang. Pokok bahasannya adalah cara membangun merek yang tidak sekadar menjual produk, melainkan menawarkan pengalaman yang konsisten dan bermakna bagi pelanggan. Schultz menjelaskan bahwa mutu kopi, suasana kedai, perlakuan terhadap karyawan, serta keberanian mempertahankan visi harus saling mendukung. Buku ini juga membahas ketegangan yang muncul ketika idealisme bertemu tuntutan modal, persaingan, dan ekspansi cepat. Karena ditulis dari sudut pandang pemimpinnya, narasinya cenderung membela pilihan Starbucks. Namun, justru di situ nilainya, pembaca dapat melihat logika, keyakinan, dan keterbatasan yang menyertai pembangunan sebuah merek global. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, konsep tempat ketiga, mengubah kopi dari barang menjadi pengalaman sosial. Gagasan paling menentukan dalam buku ini adalah pandangan Schultz, bahwa kedai kopi dapat menjadi tempat ketiga, yaitu ruang di antara rumah dan tempat kerja. Inspirasi ini muncul dari pengamatannya terhadap bar espresso di Italia. Tempat kopi bukan hanya minuman cepat saji, melainkan bagian dari ritme sosial sehari-hari. Ia melihat orang berbincang, bertemu, dan membangun kebiasaan di sana. Starbucks kemudian dirancang untuk menerjemahkan fungsi sosial itu ke konteks Amerika. Nilai bisnis dari konsep ini terletak pada perubahan fokus. Jika kopi diperlakukan semata sebagai komoditas, persaingan akan mudah bergeser ke harga, ukuran porsi, atau lokasi. Sebaliknya, pengalaman tempat ketiga memberi alasan bagi pelanggan untuk kembali, bahkan ketika harga produknya lebih tinggi. Karena itu, kualitas minuman harus berjalan bersama desain ruang, layanan, aroma, musik, dan rasa nyaman. Semua unsur tersebut membentuk persepsi yang lebih luas daripada rasa kopi dalam satu cangkir. Buku ini juga memperlihatkan bahwa visi pengalaman tidak dapat diterapkan secara setengah-setengah. Kedai yang mengaku ramah tetapi layanannya dingin atau menjual kopi premium dalam suasana yang tidak terawat akan merusak janji mereknya. Pelajaran utamanya bukan bahwa setiap bisnis harus membuka kafe, melainkan bahwa produk yang mudah ditiru perlu ditempatkan dalam pengalaman yang memiliki identitas dan kegunaan sosial yang jelas. Kedua, mutu kopi diposisikan sebagai batas yang tidak boleh dikorbankan. Schultz berulang kali menempatkan mutu sebagai fondasi kepercayaan pelanggan. Starbucks membangun identitas awalnya melalui kopi Arabica panggang gelap dan pendekatan yang menekankan rasa, aroma, serta konsistensi. Dalam narasi buku, keputusan tersebut penting karena pasar kopi Amerika saat itu belum tentu terbiasa membayar lebih untuk profil rasa yang lebih kuat. Jadi penekanan pada kualitas bukan sekadar klaim pemasaran, melainkan pilihan untuk membentuk selera dan ekspektasi pelanggan. Ujian nyata muncul ketika harga biji kopi meningkat tajam pada pertengahan Nenutolontasulasaan. Tekanan yang lazim dalam situasi seperti itu adalah mencari bahan yang lebih murah atau menurunkan standar agar harga jual tetap rendah. Schultz menggambarkan penolakan terhadap jalan tersebut sebagai perlindungan atas hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Logikanya sederhana, penghematan biaya yang mengubah rasa produk dapat menghapus alasan utama pelanggan mempercayai merek. Topik ini memberi pelajaran yang lebih tajam daripada nasihat umum untuk selalu berkualitas. Perusahaan perlu menentukan unsur mana yang benar-benar mendefinisikan janji kepada pelanggan, lalu membedakannya dari biaya lain yang masih dapat disesuaikan. Mempertahankan mutu tidak berarti mengabaikan efisiensi. Artinya efisiensi harus dicari tanpa merusak komponen inti yang membuat produk dipercaya. Buku ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas merupakan investasi reputasi, bukan kemewahan yang dipertahankan hanya saat kondisi pasar sedang baik. Ketiga, pertumbuhan cepat menuntut perlindungan aktif terhadap budaya perusahaan. Pour Your Heart Into It tidak menggambarkan ekspansi sebagai kemenangan tanpa biaya. Schultz menekankan bahwa pertumbuhan Starbucks membawa dilema nyata. Semakin banyak toko dibuka, semakin sulit menjaga setiap lokasi menjalankan standar yang sama, dan semakin besar tekanan untuk memenuhi harapan investor. Dalam kondisi ini, budaya perusahaan tidak bisa dianggap akan bertahan dengan sendirinya hanya karena para pendiri memiliki niat baik. Bagi Starbucks, budaya berkaitan dengan cara perusahaan memperlakukan pekerja, yang disebut mitra, dan cara mereka diperlakukan di dalam operasi sehari-hari. Schulz menghubungkan rasa hormat terhadap karyawan dengan pengalaman pelanggan. Seorang barista tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi menjadi orang yang mewujudkan suasana kedai dan kualitas layanan. Maka, manfaat, komunikasi, kesempatan berkembang, dan rasa memiliki bukan dipaparkan sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai bagian dari model bisnis. Namun buku ini juga layak dibaca secara kritis. Narasi dari seorang pemimpin perusahaan tentu menonjolkan aspirasi budaya lebih kuat daripada semua kemungkinan kesenjangannya dalam praktik. Meski demikian, masalah yang diangkat tetap relevan. Nilai perusahaan harus diterjemahkan menjadi keputusan operasional, sistem pelatihan, dan standar kepemimpinan, terutama saat organisasi membesar. Pelajaran praktisnya adalah pertumbuhan perlu dirancang bersama mekanisme penjagaan budaya. Tanpa itu, ekspansi dapat menghasilkan lebih banyak unit usaha, tetapi mengikis alasan pelanggan dan karyawan mempercayai perusahaan sejak awal. Kepemimpinan Schulz bertumpu pada visi, perekrutan pelengkap, dan keberanian menghadapi penolakan. Buku ini menunjukkan bahwa peran Schulz bukan terutama sebagai penemu kopi atau pendiri awal Starbucks. Starbucks telah berdiri sebagai penjual biji kopi sebelum ia bergabung. Kontribusi khasnya adalah membayangkan model kedai espresso yang berbeda, lalu mendorong perusahaan menuju arah tersebut. Ketika gagasan itu tidak diterima oleh para pendiri awal, ia membangun Il Giornale dan kemudian mengambil alih Starbucks pada Halos. Rangkaian ini menjadikan buku tersebut studi tentang kegigihan visi, tetapi bukan cerita tentang tindakan individual semata. Schulz mengakui pentingnya mengajak orang yang memiliki kemampuan berbeda. Pertumbuhan perusahaan membutuhkan keahlian operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan rantai pasok yang tidak dapat digantikan oleh karisma seorang pendiri. Pengakuan atas keterbatasan ini penting, karena banyak kisah kewirausahaan terlalu mudah menyamakan kepemimpinan dengan keputusan seorang tokoh tunggal. Ada pula pelajaran tentang membedakan kritik yang perlu didengar dari penolakan yang hanya mencerminkan keterikatan pada cara lama. Schulz tidak mengabaikan risiko modal dan keraguan pasar, tetapi ia tetap mempertahankan keyakinan bahwa pelanggan akan merespons pengalaman kopi yang baru. Dalam praktiknya, pemimpin perlu melakukan dua hal sekaligus, menjelaskan visi secara konkret dan membangun tim yang mampu menguji serta mewujudkannya. Visi tanpa kapasitas organisasi menjadi slogan, sedangkan kapasitas tanpa arah yang jelas mudah berubah menjadi pengelolaan rutin tanpa pembeda. Inovasi produk dan layanan dipakai untuk memperluas relevansi tanpa meninggalkan identitas inti. Starbucks dalam buku ini tidak diposisikan sebagai perusahaan yang hanya menang karena satu ide awal. Schulz membahas kebutuhan untuk terus menyesuaikan penawaran ketika pasar, kebiasaan pelanggan, dan persaingan berubah. Contoh yang dikenal adalah Frappuccino, minuman dingin yang memperluas jangkauan Starbucks melampaui pelanggan yang mencari espresso atau kopi panas. Pengembangan makanan juga dibahas sebagai usaha menjadikan kunjungan ke kedai lebih lengkap. Makna strategis inovasi tersebut bukan sekadar menambah sebanyak mungkin produk. Produk baru perlu memperluas kesempatan konsumsi, misalnya pada cuaca panas atau waktu makan, sambil tetap terasa masuk akal dalam identitas Starbucks. Ini adalah persoalan portofolio. Bila perusahaan terlalu kaku, ia mungkin kehilangan pelanggan baru dan kesempatan pasar. Bila terlalu jauh mengejar tren, merek dapat menjadi kabur dan operasi menjadi lebih rumit. Buku ini karena itu menawarkan prinsip penyaringan yang berguna. Inovasi sebaiknya diuji melalui pertanyaan apakah ia memperkuat pengalaman pelanggan dapat dijalankan secara konsisten di banyak toko, dan masih selaras dengan standar kualitas yang dijanjikan. Keberhasilan Frappuccino juga memperlihatkan bahwa ide yang awalnya dipandang tidak sesuai dengan kebiasaan perusahaan dapat layak diuji bila kebutuhan pelanggan mendukungnya. Pelajaran pentingnya adalah identitas merek, bukan daftar produk yang beku. Identitas adalah seperangkat komitmen yang memberi batas sekaligus arah bagi pembaruan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk calon pengusaha, pemilik usaha jasa dan retail, pemimpin tim, serta pembaca yang ingin memahami asal-usul salah satu merek konsumen paling dikenal di dunia. Pembaca yang mencari model keuangan rinci, teknik akuntansi, atau kerangka strategi yang sepenuhnya sistematis mungkin akan merasa buku ini kurang teknis. Manfaat utamanya justru terletak pada contoh nyata tentang bagaimana visi merek diterjemahkan menjadi pilihan produk, pengalaman pelanggan, perekrutan, dan keputusan saat menghadapi tekanan biaya maupun ekspansi. Pour Your Heart Into It menonjol di antara buku bisnis sejenis karena tidak hanya merayakan pertumbuhan Starbucks. Buku ini menghubungkan pertumbuhan tersebut dengan satu gagasan operasional yang mudah dipahami, yaitu menjadikan kedai sebagai tempat ketiga. lalu menunjukkan konsekuensinya terhadap mutu kopi dan budaya kerja. Memoir ini juga membedakan Starbucks dari kisah perusahaan teknologi atau buku manajemen abstrak. Produk utamanya sederhana dan telah lama ada, sehingga pembeda bisnisnya harus dibangun melalui konsistensi pengalaman dan makna merek. Sudut pandang Schulz membuat buku ini tidak sepenuhnya netral. Ada kecenderungan untuk menampilkan perusahaan melalui prinsip-prinsip yang ingin diyakini pemimpinnya. Namun pembaca dapat memakai kecenderungan itu secara produktif, dengan membandingkan ideal budaya yang dijelaskan dengan tantangan nyata dalam organisasi besar. Pada akhirnya, buku ini bernilai sebagai memoir kewirausahaan yang memperlihatkan bahwa merek yang kuat lahir dari keputusan berulang untuk menjaga hal-hal yang dianggap inti, sambil tetap beradaptasi ketika pasar berubah. Jika Anda ingin mendukung Howard Schultz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.